Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 16 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vor reveni timid, foarte timid, ninsorele. De fapt, vor fi mai degrabă niște fulguiri, un fel de pudrare a ce a fost cu adevărat ninsori.
Temperaturile vor avea un fel de joc mai haotic sub aspect geografic. Vor fi, de exemplu, minus 6 la Briceni și Edineț, dar 7 sub 0 la Soroca și Bălți. Apoi oscilații între minus 4 și minus 6 în întreaga zonă de centru, de la sud să se înregistreze minus 3. La Cimișlie și Ștefan Vodă, însă frigul va fi de doar 2 grade sub 0.
Țărani decepționați de munca lor și terenuri agricole tot mai scumpe. De ce și cum crește prețul la pământ și de ce întârzie investițiile în el? Vom discuta în această dimineață cu comentatorul economic Vlad Bierco.
Amenzi ridicole sau în general de râsul găinilor, cum sunt cele pentru alimente contrafăcute, de exemplu. Notițe la această temă în rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Iar profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, ne vorbește în jurnalul său de corespondent despre o oază de dezgheț democratic într-o China autoritară.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Iliana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul își reia astăzi lucrările. Alianța pentru Integrare Europeană ar urma să anunțe data la care va avea loc votul pentru președintele țării. Și tot astăzi, Parlamentul ar urma să confirme numirea lui Mihai Poale Lungiu în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Și tot astăzi, la Universitatea din Bălți, va avea loc lansarea cărților Europei Libere. Dar acum știrile pe larg de la Praga. Parlamentul își reia astăzi lucrările, iar Alianța pentru Integrare Europeană a trebuit să anunțe data la care va avea loc o nouă încercare de alegere a președintelui țării. Fracțiunea comunistă a anunțat că își va continua boicotul pentru că, în opinia sa, actualul parlament ar fi ilegal. Tot astăzi, Parlamentul va confirma alegerea judecătorului CEDO, Mihai Poale Lungi, în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Votul a fost confirmat de liderii fracțiunilor parlamentare din Alianța pentru Integrare Europeană la Radio Chișinău. Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege care permite ca judecătorilor bănuiți de corupție să li se ridice imunitatea fără acceptul Consiliului Superior al Magistraturii. Cel care va decide suspendarea imunității și declanșarea unei anchete va fi procurorul general. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc ia în considerație posibilitatea introducerii rublei rusești în liberă circulație în regiune, informează Infoprim, citând pagina oficială a administrației de la Tiraspol. Șefciuc a spus că o valută unică cu Federația Rusă va permite economisirea pe schimbul valutar și ar putea încuraja investițiile directe. Președinții Iranului, Afganistanului și Pakistanului se întâlnesc la Islamabad pentru o reuniune de două zile dedicată problemelor legate de combaterea terorismului. S-ar putea ca agenda să fie însă dominată de ultimele tensiuni care au apărut între Iran și Occident, după ce Israelul a acuzat regimul de la Teheran de a fi în spatele unor tentative de atentate în Georgia și India, ambele având ca țintă diplomați israelieni. Se așteaptă ca în adunarea generală ONU să fie votată o rezoluție privind violențele din Siria. Rezoluția condamnă regimul Bashar al-Assad și își exprimă sprijinul pentru planul Ligii Arabe care cere o schimbare de regim. Textul seamănă destul de mult cu cel respins în februarie de Rusia și China prin veto. Ministrul de Finanțe al Greciei a declarat că guvernul său a îndeplinit acum toate condițiile pentru a primi un nou credit european de 130 de miliarde de euro. Între altele, a acceptat noi reduceri la cheltuielile bugetare de peste 300 de milioane de dolari și toate partidele au semnat un angajament că vor aplica aceste măsuri indiferent de rezultatul alegerilor din aprilie. Miniștrii de Finanțe europeni vor decide luni dacă Grecia primește noul credit. Și în povida criticilor internaționale, sârbii din Kosovo au votat ieri pentru a doua zi consecutiv în referendumul prin care este de așteptat vor respinge autoritatea guvernului kosovar de la Priștina. Rezultatul referendumului nu are valoare legală, dar va complica atât eforturile Uniunii Europene de a media între sârbi și kosovari, cât și eforturile Serbiei de integrare în Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt și pe pagina de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom discuta în această dimineață cu jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu. Bună dimineața, domnule Bercu!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bercu! Deși, iată, nu par să se bucure tare, sau nu pare țăranul să se bucure tare de terenurile agricole, acestea cresc în preț, potrivit cel puțin ultimelor informații. Care este situația la zi, sau mai exact, care sunt ultimele date în acest sens ale Agenției Relații Funciare și Cadastru, domnule Bea?
Da, într-adevăr, prețurile terenurilor agricole cresc, o confirmă și Ministerul Agricultură și Agenția Relații Funciare și Cadastru, dar și agențiile imobiliare care fac o analiză a evoluției pieței terenurilor agricole. Deci datele, de fapt, diferă de la unii la alții. De exemplu, Agenția Relații Funciare și Cadastru dă un preț al ofertei, deci oferta de preț, deci prețul pe care îl cere vânzătorul, de 8.000-9.000 de euro la hectar. Anul trecut agenția opera cu o cifră de 3.500 de euro pe hectar, deci prețul aproape s-a dublat. Și Ministrul Agriculturii a declarat zilele trecute că terenurile agricole s-au scumpit. Pe alocuri prețul s-a dublat, mai ales în centru și în zonele în care terenurile sunt solicitate, fiindcă nu pe întreg teritoriul Republicii Moldova terenurile sunt solicitate. La nord nu cred că, sau datele arată că investitorii nu prea dau navală, sunt oferte de preț și de 6.000 de lei la hectar. Sunt scumpe terenurile din centrul Moldovei.
Domnule Bercu, dar în opinia noastră, cu cât ar mai putea să crească și când ar putea atinge, nu știu,
un plafon
cel mai înalt, sau când ar putea să crească mai vertiginos?
Păi, de fapt, se observă o tendință. În anii cei proști pentru agricultură, lumea dă navală să-și vândă terenurile, fiind probabil pesimist în ceea ce privește perspectivele afacerii sale.
De supărare
foarte mici.
Da. De supărare mare, domnule Bercu, vând.
Păi e supărare mare atunci când nu plouă, când este secetă, iar în Moldova când e secetă nu-i recoltă, nu-s venituri, și atunci țăranul nu poate să-și dezvolte afacerile. În anii cei buni ei vând mai puțin și atunci prețurile sunt mari, deci prețurile la pământ ar crește mai vertiginos sau mai mult în cazul în care, de exemplu, s-ar da dreptul să fie vândut pământul străinilor, mă refer la pământurile agricole, fiindcă se discută deja de mai mulți ani, sunt adepții vânzării pământului agricol străinilor, dar o mare parte din oficialități, dar și din experți se pronunță împotrivă. Mulți spun să așteptăm până la negocierea acordului cu Uniunea Europeană, să dea Domnul să ajungem până acolo, când Deci am putea negocia niște condiții cu Uniunea Europeană, atunci prețurile, zice ministrul agriculturii, ar putea crește de 3 ori, iar după aderare chiar de 5 ori.
Totuși, revenind la faptul că legea Republicii Moldova nu permite vânzarea pământului străinilor, ce justificare ar exista din punctul dumneavoastră de vedere în acest sens și pentru cât timp?
Cei care se opun vânzării, eu de fapt sunt adeptul vânzării pământului, terenurilor agricole, străinilor, cu o singură condiție, deci să fie clar stipulat în acord că aceste terenuri agricole vor fi utilizate, deci, pentru producție agricole, că în aceste terenuri vor fi făcute investiții. La fel cum, de fapt, se face în cazul privatizării unei obiective industriale. Deci este foarte clar stipulat volumul de valoarea investițiilor. Deci, dar oponenții spun că, da, noi putem accepta, dar în cazul acesta străinii vor veni și or putea să cumpere pe bănuți terenurile agricole din Republica Moldova, fiindcă sunt foarte ieftine.
Există suspiciuni, apropo de această temă, există suspiciuni, deși spun așa pentru că n-au fost, dincolo de afirmații, n-a fost un val de probe în acest sens, că terenurile imense de pământ sunt deja vândute sau străinilor sau cumpărate de străini, dar prin interpuși care așteaptă să facă speculă cu acest pământ. Dumneavoastră, vi se pare credibilă o asemenea versiune?
Păi, cum să vă spun, Republica Moldova este totul posibil. Moldova este țara minunilor. Deci, cum sunt și vorbesc chiar și oficiale de băieți deștepți din monopolurile din țară, de băieți deștepți din sistemul bancar care încearcă să preia pachete de acțiuni. Așa sunt și așa numiți băieți deștepți în agricultură. Sunt, mai ales aici în centru, sunt persoane care... Și-am avut ocazia odată să mă întâlnesc cu cineva, să vorbesc, care a cumpărat terenuri, mai ales în suburbii. De fapt, în speranța nu de a deschide o afacere agricolă, dar de a-i schimba destinația și a le vinde străinilor pentru a, de exemplu, dezvolta un proiect rezidențial sau a face alte construcții, fie și industriale. Deci, bine, chiar și oficialitățile spun că sunt foarte multe pământuri vândute, dar scrise, deci trecute pe numele moldovenilor. Se întâmplă, de fapt, același lucru cum se întâmplă și în cazul remiterilor. Deci, unele transferuri, o parte din transferuri se fac în Republica Moldova de străini, dar se fac prin intermediul unor cetățeni în Republicii Moldova.
Domnule Bercu, am mai auzit sugestii că pământul cu destinație agricolă ar fi deja un deficit. Ce spun cei care cunosc la modul profesionist stilul de lucruri?
Da, este adevărat. Există deficit aici în centru, în centrul Republicii Moldova. Există deficit în unele zone. De exemplu, știu că micii producători de viță de vie au podgorii de 10-13 hectare. Ei sunt care produc vinuri, dar au și podgoriile lor. Deci sunt amplasați într-o anumită zonă. Da, acolo pământul este deficit și probabil există puține oferte. Nu cred că la nordul Moldovei sau la sud, în zonele îndepărtate de centru, în zonele care, să le spunem așa, o perspectivă foarte mică, acolo nu există deficit. De aceea și putem găsi acolo prețuri de 6.000 de hectare sau de 6.000 de lei sau 7.000 de lei pentru hectar.
Domnule Bercu, acum în încheierea discuției noastre, pentru că timpul ne presează, dumneavoastră, ca expert, ca specialist, ați face investiții acum în pământ, în terenuri agricole, sau ați prefera produsul final, ca să spunem așa, sub formă de legumă, fructă, vin, struguri și așa mai departe?
Bine, de-aș fi agricultor, aș face investiții în agricultură. Este, de fapt, un alt fals să se spună că agricultura este... nu este eficientă. Nu este eficientă, adică și nu are randamente la nivelul Uniunii Europene, fiindcă mai lucrăm prost. Dar mai ales anul trecut m-am convins, fiind prin raionul Ielovene, raionul Criuleni, la niște oameni care au făcut investiții în pământ. Este adevărat în producții cu valoare înaltă, cum le spunem noi, livez, vii, și obțin venituri.
Pe mine, cel puțin, m-ați convins. Dacă aveți vreun proiect agricol, eu sunt cel care vă răspunde primul la invitația dumneavoastră de asociere. Domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost cu noi în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul economic Vlad Bercu. Este ora 7:16. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul își reia astăzi lucrările, iar Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să anunțe data la care va avea loc o nouă încercare de a alege președintele țării. Fracțiunea comunistă a anunțat că își va continua boicotul pentru că, în opinia sa, actualul parlament ar fi ilegal. Tot astăzi, Parlamentul va confirma alegerea judecătorului CEDO Mihai Poalelungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege care permite judecătorilor bănuiți de corupție să li se ridice imunitatea fără acceptul Consiliului Superior al Magistraturii. Cel care va decide suspendarea imunității și declanșarea unei anchete va fi Procurorul General. Ministrul american al apărării Leon Panetta a asigurat Congresul că reducerea bugetului apărării preconizată de administrația Obama nu va reduce și capacitatea Americii de a rămâne o putere militară globală. Panetta a mai declarat că eliminarea sau amânarea unor programe militare a fost decisă de comun acord cu liderii Pentagonului. Proiectul de buget pe 2013 prevede o reducere a cheltuielilor militare cu 32 de miliarde de dolari. Zăpezile și gelul au făcut peste 500 de victime în Europa de Est. În România au murit până acum 86 de persoane, în Rusia numărul victimelor este de peste 200, în Ucraina de 112. Președinții Iranului, Afganistanului și Pakistanului se întâlnesc la Islamabad pentru o reuniune de două zile dedicată problemei combaterii terorismului. Și se așteaptă ca în adunarea generală ONU să fie votată astăzi o rezoluție privind violențele din Siria. Rezoluția condamnă regimului Bashar al-Assad și își exprimă sprijinul pentru planul Ligii Arabe, care cere o schimbare de regim. Textul seamănă foarte mult cu cel respins deja în februarie de Rusia și China prin veto. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:19, o scurtă revistă a presei acum. Victor Moșneag scrie în săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă că decizia Curții Constituționale, prin care a fost declarată neconstituțională lichidarea instanțelor economice, provoacă un adevăr haos. Instanțele de drept comun amână cauzele economice, iar judecătoriile, care din 12 septembrie 2011 urmau să nu mai primească cereri de chemare în judecată, și-au reînceput activitatea. Totodată, asemenea cereri primesc și instanțele de drept comun, iar oamenii nu mai știu unde să apeleze, scrie Moșneag. Jurnalistul Ministrul mai spune că în acest moment nici ministrul justiției, Oleg Efrim, nu poate spune clar în ce instanță ar trebui să se adreseze oamenii care au problema economică. Citându-l pe ministru, autorul mai notează că totul depinde acum de Parlament, care urmează să examineze în regim de urgență un proiect de lege propus de către Ministerul Justiției de reorganizare a judecătoriilor specializate. Proiectul propriu-zis aprobat ieri de guvern este analizat de Eugenia Pogor în Adevărul. Judecătoriile economice vor fi redenumite în comerciale, iar competențele lor vor fi limitate la 3 categorii de litigii, cu privire la reorganizarea persoanelor juridice, contestarea arbitrajelor comerciale și eliberarea titlurilor de executare a hotărârilor arbitrale. Celelalte dosare vor fi examinate de instanțele de drept comun, iar Curtea de Apel Economică va fi lichidată. Experții cataloghează reacția rapidă a guvernului drept o palmă dată puterii judecătoriei, se mai spune în articol. Jurnalista îl citează pe Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, care spune că este o acțiune anticorupție foarte clară și o demonstrație de forță din partea guvernului. Potrivit expertului, esența acestei reforme este tocmai lichidarea Curții de Apel Economice. Această luptă are la bază încercarea de a dizolva puterea imensă concentrată în mâinile câtorva judecători care iau decizii finale în toate litigiile economice cu valori pecuniare enorme. Editorialistul Constantin Tănase se întreabă în timpul cine pe cine, Voronin pe Roșca sau Roșca pe Voronin. Domnul Tănase îl descrie pe fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ca pe un lider politic autentic, autoritar și un pic despotic, la un moment anume putea să devină chiar un lider național. Spre deosebire de Voronin, Roșca a fost și este cel mai detestat om politic, cel mai neiubit printre pământeni. Toate sondajele constant îi dau cea mai mare rată de neîncredere într-un anume sens. Voronin era domn, iar Roșca măscărici, scrie Tănase. Autorul mai spune că relația cu Roșca a fost fatală pentru Voronin. Voronin, om alb la cap, serios, respectat, totuși în mediile politice, a dat, cum ar veni, mâna cu o maimuță politică care făcea politică prin copaci, scrie Tănase. Răspunsul întrebării din titlu e unul singur. După ce Voronin l-a îngropat politic pe Roșca, a venit rândul lui Roșca să-l îngroape tot politic pe Voronin, conchide autorul din Timpul. Mai multe vă las să citiți, să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un nou episod din lunga poveste a produselor alimentare dubioase s-a consumat de unăzi. Ofițerii Centrului Anticorupție au depistat în câteva magazine din capitală conserve și biscuiți cu termen de valabilitate expirat. Costul produselor dubioase depistate era de 180.000 lei. S-au întocmit procese verbale administrative, conducătorul întreprinderii vinovate riscând o amendă de 100 de unități convenționale, iar persoana juridică o amendă de până la 500 de unități convenționale. Ei bine, povestea asta e într-atât de cunoscută, încât nici nu mai știu dacă mai pot să o comentez într-un fel insolit. Păi, ce mai pot spune în calitate de ziarist atunci când auzi asemenea bazaconii cronice? Mai nimic. De ce mi-am zis că e mai interesant să văd ce zic oamenii simpli? Pe site-ul Unimedia am citit comentariile unor vizitatori concetățeni de-ai noștri. Acestora le se păreau ridicole amenzile aplicate pentru asemenea nereguli. Cineva presupunea că, citez, patronii se împart cu organele competente. Altcineva spunea că pentru comercializarea produselor cu termen expirat ar trebui să existe răspundere penală și amenzi mult mai severe. Nici unul dintre comentatori nu și-a exprimat convingerea că amenzile îl vor responsabiliza pe patronul vinovat. Mai mult, lumea înclina să creadă că nimeni nu se ocupă serios de eradicarea acestui fenomen periculos. Așadar, starea asta de spirit a oamenilor nu are cum să ne insufle optimism. Din spusele celor comentatori, puteai lesne deduce că mișmașul e perceput de ei ca un modus vivendi. Singura soluție prezentă în comentariile vizitatorilor, amenda usturătoare, nu era nici ea privită cu mare încredere, pentru că nu are niciun impact când nu e aplicată, când, citez, patronii se împart cu organele competente. Astea sunt doar niște comentarii ale câtorva concetățeni și nu e bine să tragem concluzii pripite în baza lor. O fi alții mai optimiști, fără doar și poate. dar nu știu cum se face că mereu, sub articolele consacrate mișmașurilor, eu unul găsesc numai comentarii pesimiste.
Un sat chinezesc cu câteva mii de locuitori se opune cu dârzenie surprinzătoare unor exproprieri decise la vârf. Cazul este analizat astăzi de Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Nu știu cum s-a ajuns să se vorbească despre satul Bucan, aflat undeva în sudul Chinei. E un sat de pescari de 13.000 de suflete. La un moment dat, acolo s-a întâmplat ceea ce cu siguranță s-a întâmplat în alte sute mii de sate chinezești. Terenurile țăranilor au fost expropriate de către conducerea de partid pentru a fi vândute unor promotori imobiliari. Ei bine, partea neobișnuită a poveștii abia aici începe. Locuitorii din Wuhan nu au acceptat să le fie luat pământul și s-au revoltat împotriva autorităților. Pus în fața unei situații inedite, guvernul a adoptat măsuri excepționale. A adus peste 1000 de polițiști înarmați, a înconjurat satul, a tăiat aprovizionarea cu apă și alimente, a provocat ciocniri cu populația. De asemenea, așa cum ne-a obișnuit o foarte lungă practică a regimurilor comuniste, liderul țăranilor a fost arestat și a murit în condiții neclare. Uimitor este faptul că sătenii n-au cedat nici acum. Vor să organizeze la ei acolo alegeri libere, să negocieze cu autoritățile, să-și apere drepturile. O astfel de știre distonează cu tot ceea ce aflăm în presă despre China. Miracol economic, mare putere, proiecte gigantice, etc., etc. Într-un punct de vedere, e bine că este așa, pentru că asta dovedește vitalitatea capitalismului. China rămâne însă numai puțin un stat comunist care nu are nimic de a face cu democrația adevărată. Importanța mijloacelor pe care statul le-a desfășurat în localitatea Wuhan arată cât de tare se teme regimul de astfel de manifestări. Iar dacă sătenii din Wuhan își impun punctul de vedere, ar fi o mică, dar dătătoare de speranțe, victorie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Astăzi, în sala de festivități a Universității Aleco Rousseau din Bălți, are loc lansarea cărților Europei Libere, jurnal săptămânal, volum coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Ocazie pentru colega noastră Valentina Ursu să stea de vorbă cu rectorul Universității din Bălți, Gheorghe Popa.
Universitățile pregătesc și ele șomeri uneori?
Trebuie să recunoaștem că și nu numai Universitatea Bălțeană pregătește și șomeri. Realitățile, regulile jocului dictate de oferta pieței, firește că ne impune într-un anume fel.
Pe de altă parte, totuși, se spune că ar lipsi cadre didactice. În mediul rural, mulți tineri specialiști refuză să meargă.
Absolvent cu capacități, cu dragoste față de profesia aleasă, uneori poate să renunțe la profesia pe care și-a ales-o, pornind numai de la starea materială precară. Imaginați-vă că un absolvent ar fi încadrat în câmpul muncii, având un salariu de 1.200 de lei. Firește că renunță la acele idealuri, ar trebui întreprinse anumite măsuri în ceea ce privește salarizarea tinerilor absolvenți.
Parcă li s-au creat niște facilități, mergând în mediul rural, acolo li se oferă bani pentru a-și cumpăra spațiu locativ.
Nu există nicio garanție că ceea ce li s-au promis li se va oferi de către administrația locală.
Multă lume zice că mulți părinți din cei plecați peste hotare mai degrabă ar cumpăra notele pentru fiul său sau fiica sa decât să insiste ca el să acumuleze cunoștințe. De ce să nu recunoaștem că foarte multă lume vrea diplomă, dar nu neapărat să acopere ceea ce oferă diploma?
Subscriu celor susținute de dumneata faptul că există această tendință ca fiul sau fiica să aibă un act care să justifice că are studii superioare, e și acesta un semn de bun augur, pentru că asta înseamnă că părinții speră, bănuiesc eu, că odată și odată această diplomă va avea valoare.
Gheorghe Popa, rectorul Universității din Bălți, unde astăzi va avea loc lansarea cărților Europe Libere și o întâlnire cu autorilor.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europe Libere le găsiți pe internet, iar de seară vă invităm să ascultați edițiile noastre de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune vă mulțumesc și vă urează tot ce este mai bine. Aici e Radio Europa Liberă.